Intelektual nga Serbia u kanë drejtuar sot thirrjes serbëve të Kosovës që të mos e dëgjojnë Beogradin dhe të dalin në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Gjatë një konference të përbashkët të një grupi intelektualësh serb të mbajtur në Çaglavic, është vlerësuar se plani Atisarit në mas të madhe ofron zgjidhje për problemet me të cilat të ballafaqohet komuniteti serb në Kosovë. Kryetaria e Këshillit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se është me rëndësi që serbët të vendosin vetë dhe të jenë faktor politik në Kosovë.
Zauzmu svoje mesto u kosovskim institucijama, da se subjektivizuju kao politički faktor.
Ne jemi të mendimit se serbet e Kosovës duhet të zënë vendet e tyre në institucionet e Kosovës në mënyrë që të bëhen faktor politik dhe të jenë në gjendje të marrin vetë vendimet për të ardhmen e tyre, ka thënë Sonja Biserko. Ndërka që avokatin nga Beogradi, Dragoljub Todorović, akuzoi jo vetëm politikanët, por edhe shoqërinë civile në Serbi, se pas një arsye në formë stereotipi, janë shprehur kundër planit të Atisarit, të cilin ai thotë se Beogradi asgjë ka studiuar ndonjëherë se çfarë përmbajtje ka.
Ja sam siguran da ni političari ni srpska javnost ne znaju šta sadrži Atisari plan, ali su protiv njega.
Jam i sigurt se politikanët serb as publiku serb nuk e din se çfarë përmban plani Atisarit, por janë kundër tij, tha Dragoljub Todorović, sipas cilit serbët e Kosovës duhet të marrin vendin që u takon në kuadër të veçeverisjes lokale, siç mundsohet edhe me planin e presidentit Atisari, kurse publicisti serb Dragan Kovačević tërhoqi një paralele në mes serbëve të Kroacisë që në këtë mënyrë, sipas tij, kishin refuzuar dalje në zgjedhjet kroate dhe kështu tash ndjehen të marginalizuar. Andaj ai tha se serbët e Kosovës nuk do të përsërisin gabimin e njëjtë.
Značajno je i važno je prihvatati ove procese, učestvovati u toj igri, jer onaj ko ne učestvuje, taj nestaje.
Është shumë e rëndësishme që serbët të pranojnë këto procese dhe të jenë pjesëmarrës të kësaj loje, sepse ai që nuk merr pjesë të jeni i sigurt se do të jetë i humbur dhe i zhdukur nga çdo proces, tha Kovačević. Thirrjeve drejtuar serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit tashmë u janë bashkangjitur mbi 90 intelektual nga e gjithë Serbia. Ndryshe një interesim më i madh i serbëve për zgjedhjet lokale në Kosovë vërehet në pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës, përderisa në veri nuk janë dhënë shenja e as mesazhe politike se ky komunitet do të dalë në votime me 15 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.